Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Continuăm și de această dată seria în care ne-am propus să vorbim despre modele de conducători sau modele de lideri. Astăzi vom vorbi despre două calități ale unui lider, un lider care colaborează și de asemenea care creează instituții în urma lui. Invitatul nostru și în această zi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bună ziua!
Bună ziua!
Iată că astăzi ne oprim și vorbim despre instituții. De ce sunt așa de importante instituțiile? Și pun lucrul acesta sau întrebarea aceasta în contextul în care noi suntem în postmodernism, în care vorbim așa de mult de freelancer, de descentralizare, de independență. Așadar, contează, sunt importante instituțiile?
Cred că instituțiile sunt în continuare foarte importante, chiar dacă își schimbă forma. Deci noi suntem într-un postmodernism astăzi în care instituțiile ultimele două secole nu mai sunt așa de vandabile și mă refer aici în special la instituțiile masive, la fabrici mari, la birocrații mari, instituții care au fost create pentru o altă eră, alt context în care eram la vremea aceea. Dar când vorbim despre leadership, diferența pe care o facem și motivul pentru care insist foarte mult pe partea de instituție, este cuvântul de sustenabilitate, adică ce rămâne în urma ta. Pentru că, din păcate, liderii care merg doar în carismă, liderii care sunt egoiști, nu-i prea interesează ce se întâmplă după ei. Mulți dintre ei nu vor să lase puterea.
Celebra vorbă, după mine potopul, nu?
Exact, exact asta este. Și avem nenumărate exemple în Sfânta Scriptură și în istorie în care ai avut lideri cărora nu le-a păsat ce se întâmplă după ei. În decursul vieții lor, grație conjuncturii, carismei lor, situației în care erau, lucrurile au mers bine și au condus lucrurile bine, dar după ei a venit un potop, a venit o pustie foarte mare și asta datorită faptului că liderii respectivi nu au gândit instituțional. Și la asta mă refer mult mai mult decât să există o direcție, o chestie centrală, să existe o fabrică sau să existe un siloz care a folosit în anumite situații și în anumite ere. Este partea aceasta în care eu ca și lider mă gândesc la crearea unui sistem care să funcționeze fără mine, la un sistem la care să nu necesit eu să fiu acolo tot timpul. Și când lucrez în special cu clienți în domeniul business-ului, una dintre întrebările care le opun întotdeauna este: ce se întâmplă în organizația ta când tu nu ești acolo? Și spre surprinderea mea, puțin lideri se întreabă lucrul ăsta, puțin oameni se gândesc. Da, mă, ai dreptate, dacă eu sunt aici și discut cu tine chestia asta, eu am 50 de angajați în fabrică sau în magazinele mele sau în diferite activități economice, oare ei ce fac? Oare care le este productivitatea, la care le este seriozitatea, care este calitatea ofertei lor? Și la asta mă refer. Deci motivul pentru care subliniez foarte mult partea de instituționalizare este crearea unui sistem care să funcționeze fără carisma mea. Dacă totul este bazat pe mine, pe carisma mea, eu trebuie să răspund la toate, eu trebuie să fac toate deciziile, mai devreme sau mai târziu, când fie Dumnezeu mă va chema la cele veșnice, fie mă duc în concediu sau sunt bolnav sau ceva de genul acesta, lucrurile pe care eu le-am clădit vor scădea în valoare și voi avea probleme.
Și totuși, așa de multe societăți, așa de multe ONG-uri sau organizații construiesc exact în jurul unui lider sau sunt, depind de acel lider.
Absolut.
Și poate am văzut fiecare dintre noi organizații care s-au stins sau poate chiar mișcări de înviorare spirituală, am putea spune, care s-au stins atunci când liderul a plecat.
Exact, da. Și ăsta este pericolul. Și pe de o parte că întrebarea este bună, dar de ce se întâmplă chestia asta? Deci pe de o parte cred că este o lipsă de cunoștință. Pentru că din păcate puțini lideri înnăscuți studiază, citesc cărți și din păcate multe cărți care sunt scrise nu sunt scrise ca și un manual de îmbunătățire, ci sunt scrise mai mult ca chestii motivaționale, diferite întâmplări și ilustrate. Deci odată este partea asta în care liderii nu știu să clădească instituții. Dar mai este și cealaltă dimensiune în care liderii nu vor să creeze instituții și unde văd eu chestia asta foarte des și nouă ni se întâmplă că suntem în situația unei facultăți de management este când ai un părinte care a făcut o firmă, se apropie de partea de pensionare, declarativ spune, măi, de-abia aștept ca băiatul sau fata mea să ia firma și să ducă lucrurile mai departe, dar la modul real nu pregătește absolut nimica.
Vrea să fie la ele.
Asta este. Și aici e un paradox foarte interesant și cred că e și o chestie psihică, nu vrea să se simtă înlăturat, nu vrea să se simtă nefolositor. E o chestie foarte, foarte complicată și eu prevăd, de exemplu, în următorii 50 ani în România, asta va fi o adevărată criză, pentru că avem generația antreprenorilor care au început afaceri imediat după Revoluție, aveau 30-35 de ani la vremea aceea, care acum se apropie de 65-70 de ani și care teoretic ar trebui să se pensioneze și nu avem o strategie de a da mai departe. Văd chestia asta, din păcate, în biserici. Văd unele biserici care nu au o strategie în care să dea bastonul mai departe tinerei generații și să spună, bun, noi am dus-o până aici, noi am făcut în generația noastră lucrurile, acum voi să-l duceți mai departe. Fie că nu știu, fie că nu vor.
Asta e exact ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos, ucenicia. Fie în domeniul spiritual, să predăm altora ce am învățat noi, fie în domeniul acesta, economic, să predăm altora ceea ce am făcut sau ce am învățat. Ține oarecum și de egoismul nostru, dar poate să țină și de confortul nostru. Nu facem efortul de a învăța pe alții.
Corect, da, sunt toate. Odată trebuie să recunoaștem în structura noastră ca și români, dat fiind istoria noastră și geografia noastră, noi niciodată nu am clădit instituții mari. Deci dacă vă uitați, noi nu avem multinaționale, noi nu avem firme care să iasă în afara granițelor României și să vândă produse peste tot în lume. Deci îs puține, le-aș număra pe degete, instituțiile multinaționale pe care noi le-am creat, în contrast, de exemplu, cu elvețienii, în contrast cu englezii, cu norvegienii, care din capul locului au știut să gândească foarte instituțional, au știut să gândească în termen de firme care să trăiască fără fondator sau fără patronul principal. Cealaltă dimensiune, și este o dimensiune istorică, geografică, faptul că țara noastră este, să zic așa, divizată de munții Carpați, nouă ne este mult mai la îndemână să gândim în termen de mobile, să gândim în termen de mici moșii. Eu, cu rudenile mele, cu cei apropiați ai mei, noi funcționăm cel mai bine în structura noastră românească de leadership la grupuri undeva până în 50-100 de oameni, când ajungem la 200 de oameni foarte mult, dar ăștia sunt oamenii pe care noi putem să interacționăm, cu care putem să discutăm, pe care putem să influențăm într-un mod direct. Nu știm să creăm acele instituții care să gestioneze mii de oameni sau sute de mii, nici nu mai discutăm.
De ce? Avem o limitare psihologică sau inteligența noastră se limitează la 100 de persoane?
Doamne ferește, nu, cred că avem inteligență, nu avem experiență. Deci nu uitați că, din păcate, noi nu avem istorie și tradiție în structuri organizaționale și, din nou, nu vreau să intru în cursul de istoria economică, dar dacă vă uitați la olandezi, dacă vă uitați la englezi, care au fost cei care au inventat corporațiile. Ei aveau la bază biserica și biserica neoprotestantă este, de fapt, modelul pentru corporația modernă, în care aveai adunarea generală, adică toți membrii bisericii, care votau pentru un comitet, care sunt comitetul care conduceau, și comitetul respectiv alegeau un executiv, cineva care făcea munca propriu-zisă. Ei, de la reforma, sau după reforma lui Martin Luther, britanicii, olandezii, germanii au luat acest sistem, l-au perfecționat și l-au scalat. L-au introdus și în contextul bursei de capital, în care dintr-o dată am spus, bun, dacă vrem să facem The East India Company, avem nevoie de capital, cum vom face? Păi vom face tot felul de diviziuni pe care le vom numi acțiuni și vom face prima firmă pe acțiuni care va avea capacitatea bugetară să activeze mai bine decât un guvern. Și dacă vă uitați în secolele 17, 18, 19, aceste companii erau mai puternice, aveau propriile lor armate și se băteau cu tot globul pământesc, ca să spun așa. Și asta datorită faptului că exista această istorie, această tradiție instituțională. Și din nou, când mă refer la partea instituțională, mă refer în contrast cu individual. Adică eu, ca și patron principal, nu trebuie să fiu de față când se fac deciziile. Asta înseamnă instituțional. Eu, ca și patron, creez un sistem care funcționează de la sine.
Nici măcar de față? Adică mă așteptam să spuneți, nu trebuie eu să iau decizia finală, dar nici măcar nu trebuie să fiu de față?
Nici măcar de față. Eu trebuie să fiu faceless. Și iarăși nu știu cât de mult pot intra în exemple moderne. Luăm o firmă ca și McDonald's, o firmă ca și Google. Nimeni nu știe cine este patronul acolo. Nimeni nu știe cine este șeful, cine este decidentul. În contrast cu o brutărie mică, în contrast cu un atelier auto, în care ai acolo un patron săracul care-i muncit, el centrează, el dă cu capul, el-i sufletul organizației, are în jurul lui undeva la 20-30 de argați și fiecare aleargă cât poate de bine. În contrast cu asta, ai aceste faceless corporations, care sunt, de fapt, niște sisteme de sisteme, în care toate lucrurile sunt bine structurate, toată lumea știe exact ce are de făcut și deciziile aparent merg de la sine, dar sunt mult, mult, mult mai eficiente și, foarte important, dăinuiesc. Sunt organizații care au une dintre ele 100-200 de ani și care, indiferent de generație, merg în continuare, merg înainte fără o problemă. La asta mă refer când vorbesc despre instituționalizare, spre deosebire de partea de carismă, de fac toate lucrurile pe care eu pun mâna și eu trebuie să fiu implicat în toate deciziile.
Ok, haideți atunci să mergem spre partea pozitivă, adică un lider care are carismă, care are poate în spate o firmă și angajați, dar își dă seama că totul depinde de el și ar dori să schimbe lucrurile, nu este egoist, vrea să se implice, să investească și în alți oameni. Cum ar trebui să înceapă el? Ce ar trebui el să facă pentru a crea lucruri care durează, pentru a zidi o structură?
Primul pas, și din nou exemplul pe care îl folosesc cu studenții la un lider pozitiv care a făcut lucrul ăsta, este Apostolul Pavel. Din nou, este un lider la multe alte domenii și exemple, a fost un om altruist, a fost un om cu viziune, cu chemare, dar îl folosesc la partea asta instituțională pentru că Apostolul Pavel a avut o contribuție deosebită la creștinism prin două instrumente pe care le-a făcut. Primul instrument a fost această stabilire de biserici. Și el a plantat biserici mai mult decât orice. Deci a propovăduit Evanghelia ca toți ceilalți ucenicii, dar ceea ce a făcut el deosebit sau mai bine decât ceilalți apostoli este faptul că a făcut această instituție. Și în mai multe epistole spune, te-am lăsat în Efes ca să faci rânduială. Am lăsat acolo prezbiteri și le-am spus lor ce v-am spus, vă rog cum o să duceți mai departe. Și el este cel care spune acel faimos verset lui Timotei, ceea ce ai auzit de la mine în fața la mulți martori, te rog frumos să încredințezi altora care la rândul lor să dea mai departe altcuiva. Deci Apostolul Pavel a făcut parte aceasta de instituție și cea mai rezilientă, cea mai sustenabilă instituție care a fost creată vreodată pe fața Pământului este biserica. Pentru că biserica, în primul rând, are o bârșie divină, îl are pe Iisus Hristos ca și cap, are binecuvântare, dar și structura este extraordinar de flexibilă. Și Dumnezeu l-a folosit pe Apostolul Pavel într-un mod special ca să sublinieze, să facă această structură. Al doilea lucru pe care l-a făcut Apostolul Pavel este a pus lucrurile pe hârtie, le-a scris. Deci n-au fost doar în mintea lui, n-au fost doar oral, ci a scris epistolele. Și a scris epistolele Pauline, a scris epistolele 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, despre cum să se structureze biserica. Revenind la întrebarea dumneavoastră, ce ar trebui să facă un patron este ceva similar. Ar trebui în primul rând să se pună pe scris și sistemul, experiența pe care el o are sau ea o are, ar trebui pusă pe hârtie. Pentru că în primul rând, cred că atunci el și-o va clarifica. Că de multe ori el nu-i foarte sigur, nu știe care e versiunea cea mai bună, dar în momentul când pui pe hârtie, deja instituționalizezi. Am pomenit câteva nume și nu vreau să le fac reclamă de corporații care merg de une singure. Motivul care aceste corporații funcționează este pentru că au o birocrație sănătoasă. Noi fie nu avem niciun fel de birocrație sau avem o birocrație făcută ca să îngreuneze lucrurile, ca să ne blocheze, să ne fac să ne urăm zilele. Corporațiile au învățat să facă această birocrație sănătoasă, niște proceduri care arată care este metoda cea mai bună de a face ceva, care în primul și în primul rând sunt scrise. Deci nu e o chestie la părerea mea și stai să mai vorbim cu cutare, hai să cerem o părere la Cutărescu și la fiecare eveniment, de fiecare dată avem tot alte păreri și avem alte discuții. Nu, ce se întâmplă este avem această stabilitate datorită faptului că avem un manual, avem o chestie concretă scrisă și asta este primul pas al instituționalizării. După aceea este partea de îmbunătățire, de perfecțiune, în engleză spune fine-tuning, în care să ne asigurăm că lucrurile reacționează la schimbări de conjunctură. Dacă trebuie să îmbunătățim ceva, dacă trebuie să renunțăm la ceva, avem această flexibilitate și iarăși modelul corporatist, modelul instituțional aduce chestia asta.
Ați început cu exemple. Îmi place foarte mult când dați exemple din lumea românească, pentru că trăim în România și ne-am dorit liderii noștri să aibă un profil frumos.
Da, absolut, absolut. La cursul acesta de comportament organizațional, ca și exemplu pozitiv românesc, îl dau pe Ice Brăteanu. Și din nou, iar intru în chestii controversate, pentru că el este fondatorul Partidului Național Liberal și nu vreau să fac reclamă niciunui partid, Doamne ferește. Cu siguranță PNL-ul de acum nu a fost PNL-ul pe care l-a avut el, dar aș putea spune că a fost o generație întreagă la începutul secolului 20 de lideri care au gândit instituțional. De fapt, regele Carol ne-a adus această mentalitate germană și a adus această civilizație în care s-au făcut școli, s-au făcut instituții, s-au făcut ministere, s-a făcut Constituția care s-a respectat, am avut învățământ, am avut armată și a fost, zic eu, perioada de glorie a țării noastre, chiar dacă nu toate au funcționat bine, chiar dacă au fost scăpări, chiar dacă au fost, nu știu, oscilări în dreapta și în stânga. Cel puțin am învățat pentru prima dată valoarea instituțiilor. Ce înseamnă statul de drept? Și iarăși, trebuie să ținem lucrurile în echilibru. Nu a fost un stat perfect. Europa Occidentală nu era perfectă. Nu uitați, vă rog frumos, că în Statele Unite femeile nu aveau drept de vot până în 1919. Deci vorbim despre conjunctura în care ei erau și cu toate acestea au fost generații de politicieni care au gândit instituțional. Partide politice care într-adevăr aveau doctrine și care într-adevăr promovau anumite valori, aceeași chestie putem spune și despre țărăniști și despre conservatori și despre alții, și instituțiile publice care într-adevăr au funcționat, instituțiile educaționale, învățământul, am avut câteva inițiative de cercetare la vremea aceea. Deci la începutul secolului 20, motivul pentru care România s-a dezvoltat nu a fost doar pentru că oamenii au avut niște dorințe mai nobile sau au spus-o mai tare, ci pentru că au creat aceste instituții, au creat aceste clădiri, dar instituțiile s-au dăinuit.
Când s-a rupt această legătură sau când s-au schimbat lucrurile? Vorbim de un început sănătos, iar acum suntem blocați în instituții cu multă birocrație, cu oameni care parcă nu mai știu ce cred.
Și deci... Acolo. Din nefericire, în România au venit sau sunt două valuri de birocrație. Odată a fost un val de la est și acum îl experimentăm pe cel de la vest. Și ce s-a întâmplat este, la modul propriu, în 1947, instituțiile noastre, cât au fost ele de bune sau de mai puțin bune, și-au pierdut independența. Și atunci, dintr-o dată, lucrurile care se făceau în instituțiile noastre erau subiective, erau făcute pentru că așa se dicta de la Moscova, că așa trebuia făcut ca să fie bine. Și am intrat în tot felul de chestii de politică și mă refer aici în care competența n-a mai fost atât de importantă precum a fost apartenența și loialitatea. Deci asta a fost un prim val foarte, foarte puternic. După aceea am avut perioada anilor 90, undeva 10-12 ani, în care a fost încercare-eșoare. Și din păcate a fost mai multă eșoare decât încercare, pentru că noi ne-am pierdut busola care venea de la Moscova și atunci au fost tot felul de încercări să naționalizăm, să nu naționalizăm, să aducem monarhia, să n-aducem monarhia și bineînțeles chestiile astea s-au culminat cu 2004-2007 când a venit cămașa de forță a Uniunii Europene și până în ziua de astăzi, dacă e să vorbim despre instituțiile publice ale României, în mare măsură, ele reacționează la directivele care se dau de la Bruxelles. Și ăsta este motivul pentru care avem acest zigzag în care nu suntem siguri, măi, sunt convingerile noastre, noi chiar credem în lucrul ăsta sau ne este impus de la Bruxelles și în contextul punctual în care suntem, acolo sunt banii și vezi mulți oameni care fac tot felul de lucruri, nu din convingere și doar pentru că pentru asta se dau bani. Sunt fonduri europene, am înțeles că e o chestie, hai că o facem și noi și dintr-o dată ne aliniem în direcția asta. Asta la nivel național, la nivel personal, fie că vorbim despre biserici, fie că vorbim despre IMM-uri și o spun asta cu toată responsabilitatea și nu vreau să jignesc pe nimeni. Cred că este o combinație foarte interesantă între mândrie și lipsă de educație. Și știu că sună super subiectiv că sunt profesor de management, dar mi se spune aproape tot timpul, măi, eu sunt un patron de succes, eu sunt om de afaceri de succes și n-am mers la școală nicio zi în viața mea. N-am citit o carte de management în viața mea, ce-mi trebuie mie teoria voastră? Și pe de o parte se vede că omul respectiv n-o citit și nu știe cum ar trebui să arate o structură organizațională, pe cealaltă parte e și foarte mândru de chestia asta și nu e dispus să învețe și din nou nu ar trebui să învețe de la mine, ar trebui să învețe de la experți care au trecut prin treburile astea sute de ani, care au experimentat, care au făcut aceste instituții. Din păcate, ceea ce observ la nivelul micro-românesc este că oamenii preferă să meargă pe principiul, mă, de trei ori am tăiat-o și tot prea scurt o fost. Adică el tot taie, el tot face același lucru, nu iasă, nu știe de ce nu iasă, dar face în continuare ceea ce a făcut până acum. Și Einstein spunea, culmea prostiei să faci același lucru, să aștepți de rezultate diferite. Și văd foarte mulți oameni, apropo, nu-i tema noastră, dar ceea ce urmează următorii 2-3 ani de zile, eu prognozez că 15-20% din IMM-urile românești se vor închide, în mare măsură se vor închide, pentru că nu au acest profesionalism, nu au această gândire instituțională. Haideți să creăm o instituție care să dăinuiască, care să funcționeze și fără mine. Hai să fac ceva care să meargă bine.
Și dacă deja ați mers înspre zona negativului, haideți să venim și cu un exemplu negativ a unui om, a unui lider care, iată, nu a știut să instituționalizeze sau nu a făcut-o în folosul poporului.
Da. Mao Zedong este monstru secolului 20 și am mai spus la emisiunile dumneavoastră că am, pe de o parte, o foarte mare admirație față de China, pe cealaltă parte am o foarte mare teamă față de China. Probabil că persoana cea mai responsabilă, deci cam cum este Carol I pentru noi românii, pentru chinezi este Mao Zedong, care, interesant, pe de o parte avea această abilitate de a instituționaliza. Și instituționalizare, și n-am vorbit foarte mult de asta, are de face și cu partea asta de coordonare. Deci să poți să orchestrezi oamenii, să-i duci la oaltă și să îi miști într-o direcție comună, fie că e bună, fie că e rea. Mao Zedong a avut această abilitate și a reușit să transforme o Chină slabă, o Chină imperialistă, într-un stat relativ modern și relativ puternic. Ei, procesul prin care a făcut chestia asta a fost îngrozitor. Puțin oameni știu că China a trecut printr-o foamete artificială pe care a făcut-o Mao Zedong, prin tot felul de propagandă comunistă, The Great Leap Forward s-a numit la vremea aceea, adică marele salt înainte, revoluția culturală, atât el cât și soția lui aveau o situație similară cu Ceaușescu, Nicolae și Elena și ea a avut contribuție foarte mare, ea fiind actriță, cântăreață în domeniul ăsta, care a transformat cultura chinezească într-o instituție, dar o instituție foarte, foarte dăunoasă, în care au murit milioane de oameni, care au trecut prin, spuneau cei care au supraviețuit, iadul pe pământ, chestii de canibalism, chestii îngrozitoare și probabil că el este cel mai mare exemplu, cel mai bun exemplu de cum să nu faci, cum să nu folosești instituția încercând să transformi o societate, dar de fapt distrugând-o în procesul ăsta.
Se pare că istoria se repetă, nu m-am putut abține de la această remarcă.
Da, absolut, absolut. Și iarăși sunt argumente că e și o chestie de cultură chinezească și, într-adevăr, actualul președinte al Chinei, Xi Jinping, este un fan al lui Mao Zedong, după cum, apropo, Vladimir Putin este un fan al lui Iosif Stalin și al lui Vladimir Ivan Ilich Lenin. Deci, simplu fapt că noi vorbim din perspectivă istorică nu înseamnă că nu am avea și exemple în viață pe care să le studiem pentru a ilustra aceste trăsături. Și, din nou, sunt trăsături. E clar că Mao Zedong a fost înzestrat într-un mod natural. Când Dumnezeu l-a creat, a avut partea asta de carism, a avut partea asta de cunoștință naturală. Dar, din păcate, a folosit-o într-un mod negativ și a folosit-o pentru beneficiul lui propriu, pentru ceea ce a crezut el că trebuie să se întâmple cu China și pentru distrugerea țării, pentru că realmente a distrus China într-un mod irecuperabil pentru o generație.
Ați vorbit și de o altă trăsătură de colaborare. Colaborare poate fi înțeleasă și într-un mod greșit, pentru că sunt anumite persoane de tipul cameleon. Persoane, le zicem noi, unse cu toate alifiile. Haideți să vedem care este partea bună a colaborării. Deci nu acei oameni care se învârt după cum le convine, ci colaborarea aceea sănătoasă. Și numai mergem prea mult înspre partea negativă a colaborării, ci doar spre cea pozitivă, pentru că timpul nostru este limitat.
Corect, corect, da. Și când vorbim despre colaborator, nu vorbim despre turnător, securii sau alte lucruri de genul ăsta. Discutăm despre abilitatea de a forma echipe, abilitatea de a orchestra lucrurile spre un scop comun. Și aici este o abilitate, iarăși voi folosi un cuvânt care e probabil la fel de negativ. Cred că un lider bun are nevoie de abilități politice. Abilități politice înseamnă să poți să împarți, să poți să unești oameni care au interese deosebite și să-i pui pe toți la oaltă. Și asta este un skill care, pe de o parte, unii sunt născuți cu ea, dar vestea bună este că poți să și-o învețe. Deci când vorbim despre partea de colaborare, vorbim despre partea de unitate și ca să o ținem în sfera noastră creștină și în sfera sănătoasă, dacă ne uităm la rugăciunea Domnului Iisus Hristos înainte de crucificare, una dintre subiectele pe care El și le-a dorit a fost partea de unitate. Și cred că unitatea este un lucru pe care un lider bun, un lider care gândește instituțional, știe să o facă. Nu e ușor, și aici cred că e o greșeală foarte mare, când lucrez cu diferiți studenți sau cu diferite firme, oamenii au impresia că dacă eu îmi aduc la oaltă 20 de indivizi, dacă aduc la oaltă 200 de membri într-o biserică, într-un mod natural aceștia vor colabora. Într-un mod natural aceștia vor conviețui și se vor ajuta unii pe alții și chiar cred că în contextul nostru neoprotestant avem mari probleme datorită așteptărilor. Ne așteptăm că dacă suntem cu toții la oaltă, fără niciun fel de organizare, fără niciun fel de structură, fără niciun fel de comunicare, noi vom conviețui fără probleme. Și atunci suntem foarte frustrați când nu colaborăm, când avem diferențe, când gândim diferit. Aici aș vrea să subliniez și aș vrea să subliniez la una dintre necesitățile leadership-ului. Liderul este acel traducător, acel comunicator, omul care aduce lucrurile. De multe ori trebuie el să scoată la iveală ce gândește cineva și persoana respectivă nici măcar nu știe că el gândește așa sau nu știe că crede într-o direcție sau alta. Liderul are această responsabilitate să comunice cu oameni, să le comunice un țel comun, să le comunice niște principii comune și după aceea să îi păstreze accountable, să-i verifice pe oameni. Măi, ai declarat chestia asta, ai spus chestia asta, o vei face sau nu. Responsabilitatea asta de colaborare, de munca cu oameni, probabil că este cea mai împovărătoare a oricărui lider. Și spunea cineva odată, un filozof britanic, ce iubesc omenirea, dar nu prea pot să-i suport pe oameni. Și îl înțeleg, pentru că omenirea așa sună foarte bine și suntem cu toții cu inimă pentru omenire, dar când îl întâlnesc pe omul ăla sucit, când îl înțeleg pe omul ăla care nu mă ascultă, când îl înțeleg pe omul ăla care îl bârfește pe colegul, care trage chiulul și nu-și face responsabilitatea, munca mea de lider devine foarte frustrantă. Și ca să nu intru în prea multe detalii, m-aș rezuma doar la chestia asta. Liderul trebuie să fie conștient că el sau ea are responsabilitate de colaborare. Am spus o vorbă mai în glumă, mai în serios, în care spuneam următorul lucru. Măi, cei mai mulți dintre noi, lideri, suntem niște creaționiști convinși. Deci noi credem că Dumnezeu a creat universul și îl lăudăm pe el că a făcut-o. Când vine la partea de leadership, suntem niște darwiniști. Adică îi punem pe oameni la oaltă și vrem ca ei să evolueze într-o echipă bună, organizată, care să comunice, care să colaboreze, care să fie eficientă și noi credem că noi putem să stăm așa liniștiți. Spunea în contextul ăla ședința aia ceea ce nu, ce nu numai noi, și guvernanții noștri sunt darwiniști la infrastructură. Ei tot așteaptă să evolueze o șosea de la Oradea până la București și dacă nu face nimeni nimica, în câteva milioane de ani o să evolueze o șosea. Realitatea este că noi suntem creaționiști convinși și dacă vrei să ai o echipă care funcționează, dacă vrei să ai un grup de oameni care colaborează împreună, asta înseamnă că trebuie să depui muncă. Asta înseamnă că trebuie să-i coordonezi, că trebuie să-i comunici, că trebuie să-i dădăcești, că trebuie să-i asculți, că trebuie să investești timp. Și mă rezum la această trăsătură de leadership. Nu poți crea o instituție dacă doar adun oameni la o lată, fie că îi plătești, fie că îi adun ca și voluntari și după aceea ții mâinile de pe problemă și spui, păi dacă ați venit aici și ați vrut să faceți împădurirea pădurilor sau ați vrut să curățați o zonă murdară, luați-vă voi de capul vostru și faceți-o. Dacă voi fi un evoluționist la chestia asta, dezastru se va întâmpla, pentru că oamenii, într-un mod natural, nu vor colabora, nu vor comunica, vor face tot felul de probleme.
În loc de concluzii, ce se întâmplă când un lider nu colaborează? Sunt unii cu inițiativă, dar sunt mai haiduci, așa. S-ar putea ca ei să fie remarcabili, dar...
Da. Nu sunt lideri, foarte direct. Deci când nu colaborează, înseamnă că este un muncitor foarte harnic, cineva care face mult de un singur, dar în niciun caz nu este lider. Nu influențează pe nimeni, nu are pe nimeni care să-i urmeze.
Mulțumim! Astăzi am stat de vorbă cu domnul Sebastian Văduva despre colaborare și instituționalizare în cazul unui lider. Hristos ne-a învățat să lucrăm împreună, să trăim în unitate și să privim în perspectivă. Așa cum biserica lui este creată, este lăsată de el nu doar pentru o generație, ci să dureze până va veni Domnul, așa și noi suntem învățați ca să lăsăm în urmă lucruri care să dureze, gândindu-ne, nu egoist, ci gândindu-ne la cei care vor veni după noi. Sunt Valentin Giurici, vă așteptăm și data viitoare să continuăm să învățăm cum să trăim ca și Hristos și de asemenea să privim înspre formarea unor modele de conducători.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.